tagad bez darba eirozonā ir 19 miljoni, un tas joprojām ir ievērojams skaits. Taču eksperti šo tendenci uztvēruši ar cerībām, ka kaut arī minimālas, tomēr ekonomisko uzlabojumu tendences krīzes sistā eirozona parāda. Joprojām vissliktākajā situācijā ir Spānija un Grieķija, kur bez darba saskaņā ar oficiālo statistiku ir gandrīz trešā daļa iedzīvotāju, taču vasaras sezona, piemēram Grieķijai, nesusi kaut nelielas, tomēr pārmaiņas. Turisma laikā valstī bezdarba procents ļoti minimāli tomēr sarūcis par dažiem punktiem. Savukārt vislabākajā situācijā ir Vācija, Austrija un Luksemburga, kur bezdarbnieku skaitu lēš 5% robežās. Jaunākie dati vēst, ka Vācijā spēcīgi pieaudzis arī patērētāju komforts un pārliecība, kā arī vismaz par 3% palielinātās algas uzkarsējušas pirktspēju. Vācieši arī ķērušies pie lieliem investīciju ziņā nozīmīgiem projektiem, piemēram pie mājas siltināšanas un būvēšanas. Jau vairākus gadus ilgstošā budžeta parāda un finanšu krīze, īpaši Dienvidēropas valstīs, kas līdzi nesus nepieciešamību prasīt starptautisko aizdevumu un pretī saņemt ne tikai naudu, bet arī garu sarakstu taupības programmai, pamatīgi iedragājusi darba tirgu. Īpaši lielas problēmas ir jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, kurā bezdarbnieku skaits procentuāli ir vislielākais. Paralēli šai statistikai vērojama vēl kāda cerīga tendence, proti Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomiskā pārliecība turpina kāpumu, tā liecina Eiropas komisijas apkopotā informācija. Eirozonas ekonomiskās pārliecības indeks pieaudzis par 1,2 punktiem vairāk nekā jūnijā, savukārt Eiropas Savienībā kopumā par vairāk nekā 2 punktiem. Tas nozīmē, ka patērētāji ir gatavi aktīvāk pirkt, bet uzņēmumu vadītāji pamazām atbrīvojas no taupības programmu stresa un atļaujas gan drosmīgāk investēt, gan pieņemt jaunus darbiniekus. Taču analītiķi norāda, ka vēl nevar steigties ar pārāk lielu optimismu, jo pārliecība kopumā saglabājas visai zemā līmenī, kas nozīmē, ka vēl kādu laiku iedzīvotāji un uzņēmēji saglabās piesardzību un taupīs. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.